Wise Bella, wise buy without Pamiria, wise kotse without baby, wise pen.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Magandang hapon mga kawais. Ako si Kawais Paul.
At ito ang inyong Tita Jo. Magandang
tanghalian. Oh my God. Kumain ka na ba, Tita Jo?
Oo. At ito, hindi pa.
Hindi pa? At ito ang Wise Pen. Ayan.
So, naku, masaya ang araw natin. Dahil ang tanong natin ay, will you still feel me? Will you still feed me?
When I'm 64. buti hindi ano, anything older.
Yeah. But pwede rin naman. Mas matindi nga pangangailangan.
Yeah. How much more if like 84?
Oo. Mga kaibigan, ito pong narinig ninyo ay ang awitin ng Beatles na When I'm 64. Pag ikaw ba ay tumanda, di ba? Mamahalin mo pa rin ba ako kahit nakulubot na ang mga mukha, ang mukha ko, di ba?
Nagka-crutches na.
Tsaka hindi na mapigil ang pagwiwi.
Mm-mm. So talagang ito ay desire for everlasting love, ano?
Yes.
Kasi through it all, through growing old together, yes, and through all the challenges.
Oo, kasi tapos na yung summer, 'di ba? Hindi na kayo very active. Yes. Tapos hindi na kayo very active na dalawa sa inyong pag-iibigan.
Uh-oh.
So mamahalin mo pa rin ba ako? At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na 'to.
Oo. So ang pag-uusapan natin ngayon ay aging.
Aging. Paul, pag ba narinig mo yung salitang aging, eh ano ba naisip mo? Hindi yung umaawit, ha? Ages,
oh my God.
Yun.
rock of aging.
Yes, rock of aging.
And so yung aging, parang unang encounter ko sa kanya is sa mga commercials ng mga skincare tulad ng
Olay.
Kasi may anti-aging, parang time caps.
Oo, tipong kailangan mo mapigil yung mga wrinkles na yan.
You have to stop the cells from developing into old cells.
Yes, oo. Yung pagkamatay ng cells mo, i-delay mo.
Mm-mm.
Bakit? Ano nga ba yung ano?
What's so bad about diba? Ourselves?
At saka, diba, yung mga joke na, hoy, amoy lupa ka na.
Oh, no.
Ayan, yan ang mga joke dyan. Kaya ano, no? Diba? Kasi, realidad naman yun eh.
Mm-mm.
When it's you say aging, diba? Pagka na-reach mo na yung peak ng iyong buhay, at somewhere, mag-start na yung, ano, yung pagtanda mo.
Mm-mm.
O yung pag-decay. Yun yung reality. Pag-decay ng iyong mga cells sa katawan. Kasi, diba? When you say growing old, diba? Parang growing older, di ba?
Iba yung images, yeah.
Oo, from a young person, growing older. Nagde-develop pa yung cells.
Mm-mm.
Pero, pagka sinabi mong growing older in the latter part of your life, that means, hindi na nag-grow yung cells.
Nagsaslow down na.
Nagsaslow down na.
Kailan, at what point ba nagsaslow down yung mga cells ng tao? Let's see. Kasi, ano... Like at some point, like when we're 12 to 20,
peak yan
parang cell development. Kahit actually when we're babies.
Tapos sinasabi nila, mayroong mga, syempre mga beauty product, ano ito, manufacturers and ano, no, people who really sell ano products that daw ano no delays the process of aging. Mm-hmm. Sinasabi nila at the age of as early as 28 or 22 nagde-differ pa sila,
yeah.
Or 21, 'di ba? Mm-hmm. So nagde-differ depende dun sa sino ang nagsasabi kung nag-age ka na ba. Pero when I was 21, 22 or 28, mm-hmm. I was at the peak of my ano health.
Mm-hmm.
'Di ba? Tapos hindi ko naman nararamdaman yung pananakit ng araw sa aking mga katawan, di ba? Hindi ko masasabi kasi I'm one of those, Paul, na hindi gumamit ng ano ng anti-aging nung mga panahon na yun.
Or sunblock. Ganun.
Or sunblock, di ba?
Oh.
Kasi sa panahon namin, panahon ng protesta, wala yung sunblock eh.
Considered siya as an indulgence.
Oo. At saka hindi talaga ganun kasikat.
Well, oo.
Parang, okay, nasa sikat ka ng araw habang nasa protesta ka, sumisikat ang araw, bobombahin ka naman ng ano, ng tubig ng fire truck.
Totoo.
So hindi mo na mararamdaman
actually,
na
parang
ano.
At some point nung
may
21
ka pa ba?
Nung 21 sumali tayo sa mga protesta nationwide, 'di ba?
Like
sometimes I was wishing while marching na sana bombahin na ako ng tubig.
Kasi ang init.
ang sobrang init sa Luneta at ang daming police doon, like kailan ba tayo i-water cannon?
So actually even at the age of 40, I didn't realize that I was growing old. I was still very active. Actually when I turned, in all honesty, when I turned 60. Baka nga baka mga psychological pa, Paul. Siyempre 60 yung mga anak ko, tinrita ko.
Mm-hmm.
Ano kasi parang sa kanila milestone yun ng buhay ko na nag 60 na ako. So tinrita ko, nagpalawan kami sa Coron.
Mm-hmm.
Pagkatapos 5 days yun, tapos treat nila ako. Pagdating ko doon, may birthday cake pa ako and everything do. So biglang tratong reyna ako for 5 days. Tapos I began realizing I'm growing old. And that realization, medyo humina yung katawan ko.
Now, is this what you call parang...
May consciousness.
A midlife crisis?
Parang ganyan. Oo. Parang biglang, tapos meron kang realization na, magre-retire na ako. So, I have to prepare for new life.
Mm-mm.
Parang ganyan. Yung mga ganun realization, I don't think it's just a matter of my body really growing old. But yung realization ng utak ko na, I am growing old.
Mm.
nagsimula na yun. Tapos, ay, bakit biglang dito sa last 4 years, when I'm 64, I'm now 64.
Yes.
Diba? Last 4 years, ayan, nagsimula na akong makaramdam na, ay, bakit sumasakit na aking mga tungkod?
Oh, no. Okay.
Sumasakit na aking mga balakang, ang aking mga likod, na kahit naman dati, diba, I climbed mountains.
Wow.
Oo, diba? And then, naku, na ilang beses na akong ano, na muntik-muntik ka na, 'di ba? Yung mga tipong biglang ay nahila ng air pocket yung ano mo, ala, yung airplane na sinasakyan mo, tapos bumaba, talaga literally bumaba yung plane, yung shock, ganyan
parang. Tapos yung okay, ano, tapos yung chan mo parang up in the air pa.
Oo, 'di ba? Mm. Yung parang sa Ferris wheel na nararamdaman na ganun. Biglang ganun na nararamdaman mo, wow, tapos biglang naka-hold ka na ng ganun. Am I dying? Mga tipong ganun na effect, ganyan. At saka na ano na rin ako ng bangka, 'di ba? Sa ganun. So, hindi naman ko na wala akong consciousness about ano no, the end of life. Now, I'm having consciousness kasi parang tipong, oh, I have to prepare for
is
the
it,
end.
Yung consciousness na yun, is it at the level of fear? Of
hindi naman, but more pa dun sa, I have to prepare that when I leave people, it will not be something shocking, mga ganyan. Tapos they will not know what to do kasi, di ba, 2 years ago, my mother, almost 2 years ago, my mother died. Mm-hmm. And then, despite the fact that she was, bedridden for 5 years, hala, ang feeling ko, hindi siya mamamatay. Ganyan. Oh. O, diba? Mm-hmm. So, when she died, hala, may gulat factor.
Okay. Yun,
yung mga gano'n. So, ayoko noon.
Kung if something like that, yung parang...
Parang alam ka agad ng mga anak ko, anong gagawin sa body ko, mga ganyan.
Yeah.
Oo. So, in other words, kung nagpe-prepare kayo for your career...
Which is also a thing right now,
yes,
yung parang quarter life crisis.
Oh, crisis, di ba? Itong akin, because you're already feeling the decay of your body, di ba? Slow decay of your body, you're preparing for... two things, retirement, mm-hmm, so change na naman, di ba? Change,
yes,
in your lifestyle perhaps. Mm. And then the other one is reality yon. Facing death.
Facing oblivion.
Yeah. Mm. Yeah. Mm. And what will happen to you? Di ba? Parang ibaburden ko pa ba sila na dadalaw-dalawin kasi may responsibility sila dalawin. Yung Mexican thingy kasi, di ba? Yung Mexican tradition kasi custom belief, they say that, 'di ba, yung kay Coco. Yung when you die and nobody remembers you go to oblivion, real oblivion.
An abyss talaga.
Yes. At 'yan ang pag-uusapan natin pagkatapos ng ilang paalaala dahil
ang
Paul,
oras ngayon ay 12:15. Nang hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ate, halika dito! Bilis!
Ano ba yun, Nikki?
Nag-share si Tito ng link. Ang sabi alien daw si Jose Rizal.
Ay... Di ba sabi ko sa'yo dati, huwag ka basta-basta maniniwala sa mga nababasa mo online?
Huwag basta-basta maniniwala sa lahat na nakikita, sa loob man o sa labas ng social media. Kumilatis, umunawa, pumuna. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasalika.
Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Ayan, nagbabalik po tayo. Ako si Kawais Paul.
At ang inyong Tita Joe. At Paul, may magandang news tayo.
Yes, may bagong joiners tayo sa ating programa ngayon. Please welcome si Kawais.
Gian Libro.
Libro Joe.
Nagbabalik siya mula sa pagbabalita kanina.
Magandang tanghali mga Kawais.
Magandang tanghali. Yeah,
pinag-usapan namin kanina kasi, hala, 'di ba? Ang usual na papasok sa iyo pagka aging, ang pinag-usapan is yung period ng decay, 'di ba? Mm-hmm. Tapos yung mga joke pang amoy lupa and reality 'yon na nag-uulyanin ka na at saka nararamdaman mo talaga yung decay, sumasakit na yung mga tuhod mo, balakang, etc., etc., 'di ba? So, 'yon, one of the things na na-realize ko, I have to prepare for yung eventual ano, no? Pag-alis sa mundong ito. Hindi naman, dahil pupunta ka sa panibagong mundo, di ba?
So, ano yung biggest parang struggle for that? Na yung preparation part?
No, actually, it's just acceptance eh. Na,
yeah, yun lang, di ba?
Di ba? Like the flowers and the trees, di ba? There's a season for growing and a season to
go
make new life for others. Yeah. Oh, 'di ba? And talking about new life. Eh hindi naman kinakailangan pinagpe-preparean mo lang, Gian, Paul, ay death. 'Di ba? Kasi new life 'yun. In my case, halimbawa, I will be retiring. Mm. And there are a lot of good things in aging. And one of that is, yung mga anak mo, nagkakaanak na.
Oh my God.
So, nag-i-enjoy ka ng iyong mga afo. Oh. Meron ako New West. Hello, Kaylee. Kapapanganak lang niya ng September 19.
Oh my God.
Kanina, a few days lang siya. Kay Red at saka kay Kleng. Pang fourth child ko. Meron na silang babying pangalawa.
Yes.
Kapatid ni Keo. Hello.
Hello.
Diba?
Welcome to the world.
Yes, welcome to the world. Kaya nga, diba, kung sabi nga ni Ricky Lido sa isa niyang play na sinulat, no, isang kwentong pambata, eh kung wala yung death, diba, do you know what will happen to the earth?
Giginaw.
Hindi lang yun, di ba? Walang, dahil walang death, eh di lahat ng tao nandito forever, siksika na siguro tayo.
Totoo.
Matutulog ka na nakatayo kasi wala nang space.
Parang minsan yun yung trend na nangyayari ngayon kasi like people are trying to cheat death and succeeding at it. Kaya dumadami yung old people na we have to take care of.
Oo, tsaka ano there's also that reality na bakit ba ginawa yung mundong ito, di ba? Merong period ng pagkakabuo at period ng renewal, di ba? Di anong parang iko-question mo bakit ano no the supreme being created all these things and only for humans to die. No, it's not like that. It's actually as you age, di ba, you gain wisdom. So it's the old ones teaching the new or the younger ones. Yes, it's a cycle. Mm-mm. The circle of life. Yes. Diba?
So ayun, maraming ano perspectives about this kind of cycle na of life na tinitingnan natin. Iba faith-based sa Native American culture, parang metaphysical siya na you literally ano yung being mo, yung physical vessel mo will go into life in other beings like plants and animals.
Oo, at saka ano, kapag may realization ka ng temporality of life, syempre ma-maximize mo yung time mo, di ba, Gian?
Yes.
Oo.
Kasi,
what are you on earth for? Yeah. Parang ganon.
At saka sandali ka lang eh. Kumbaga, may period ka lang talaga.
Mm-mm.
So you better make the best out of it.
In the grand timeline, parang, ilang percent ka lang doon.
Oo. Tapos sabi nga nung isang binasa kong libro, aba, pagka young ka, pinag-iisipan nyo pa kung ano yung susuot nyo eh. dahil meron period na mga flirting, ganyan, attracting the
karupukan.
People.
Karupukan.
Oo, yung mga ganyan. Oo,
ikaw po,
ito yung, ito yes, yung panahon ng adventure eh. Kasi. So, mga pinag-iisipan mo yung mga bagay na yun. Kapag medyo tumatanda ka na, you don't care if your clothes don't match.
Yeah.
You don't care if you sit down sa sidewalk and nobody will care. Ay, matanda na kasi siya eh.
Uh-oh.
Mahina na yung tuhod, so pwede na siya maupo sa sidewalk.
Parang isa yeah. to sa story na to, sa like drag queens na show na ang tawag ay un. Parang nasa gym sila, tapos yung mga ano mga young people daw na quite fit, ay covered up in millions of towels. Pero yung mga old people, more sa closet, parang nakahang lang lahat at ano, diba? Walang towel whatsoever. Parang,
oo, kasi
they don't care na.
Nobody will care if you do that.
Mm-mm. And it's parang, freedom.
Yeah. So in a lot of ways, it frees you from a lot of, ano, no? Socially constructed na restrictions ng society.
Mm-hmm.
'Di ba? Parang, "Hay, kababae niyang tao, ganyan siya kung makahalakhak."
Uh-oh.
Pero now I can laugh with all my might.
Actually,
example. Oh, 'di ba?
Kasi live sample.
Like yung mga young women especially, parang tinuturuan na like to laugh like this, like
yes, oh,
pero
diba?
Now like
at expect hindi tiba expected ka pa na magkaroon ng hearty laugh kapag ikaw ay matanda na. Pero do you know that it's a good exercise pala for different parts of the body?
Mm-mm.
Like the for the brains. Mm-mm. Actually,
yes. Yung ho 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 ho
is for the stomach.
So different
yes.
kinds of laughs, different organs
yung
tinatarget.
Different organs. Kaya pala mataba si Santa Claus kasi ang tawa niya, ho 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 ho. Hi, Merry Christmas!
Oh,
yeah! Mag-Kris Kringle tayo, DZUP! Ayan.
Noted daw.
Noted! Diba?
Noted di Miss Tess. Pero, Tita Jo, sa aspekto ng ano, ng aging. May maganda bang dulot ang aging when it comes to expenses mo? Bumababa ba expenses mo?
Ay, nako, mamaya tatalakayin natin yan. Oo, kung bumaba at tumaas ang aking expenses. Pero, iba-iba yan. Pero pag-usapan natin yan mas mamaya. Mas ano, dun sa, dati, nung nag-aalaga ako ng babies ko, diba, ang responsibility ko, diba, pagka nagwiwi sa akin ng ano, paglinis ng diapers and everything,
yes.
Ay, nagtapon yung anak ko ng mga gamit, I have to train them, oy, pack away, anak, ganyan, oh, diba,
yes.
And everybody's expecting you to do that.
Mm-hmm.
Ngayon, pagka kasama ko yung mga apo ko, enjoy ako, carry apo, joke with the apo, ganyan. Tapos pag nagwiwi yung apo, oy, anak, ito. Hindi ako maglilinis ng wiwi nila. Enjoy ko rin ng apo ko, di ba? Oo, yung mga ganun little expectations. Tapos, di ba? Ano, parang ano eh, sentro ka bigla. Dati hindi ikaw ang center ng ano ng mga attention ng lahat. Pero 'di ba, dahil ikaw na 'yung pinakamatanda in the room, when everybody comes in, they greet you first.
Yeah. Yes. Oh,
'di ba? Ay, luli, you have to ano, you have to make
bless.
Manoy, etcetera.
Kasi not only the center of attention, pero center of financial respect.
Yeah. 'Di ba?
Financial desire.
Talk about finances, Gia, 'di ba? Ano, dati ako ang gumagastos sa pagpapaaral sa mga anak ko, sa pagkain nila and everything.
Oh.
Ngayon, pagkakain kami, ako na ang pinapakain nila.
Yeah,
tama si Paul.
Mm-hmm.
Oh, yan ang mga perks natin.
Yeah.
'Di ba? Oo. Tsaka ano, 'di ba, kagaya niyan. Napapansin nga naman nila. Nagkukulay ako ng buhok, pero hindi ako ang nagbabayad sa pagpapakulay ng buhok.
Wow.
Kasi ngayon, napansin na naman nila, Lo, nani, ang dami-dami na naman ng white hair mo.
White hair.
Oo. O sige, punta tayo sa Monday. Di ba, mga ganyan. Pagka nag-schedule sila, sila gagastos. May ganyang effect. Diba?
Siyempre, sila nag-iya eh.
Oo, di ba? So you're enjoying na these little things.
I always keep wondering, like, saan ba nang galing tong, ano, parang general respect for old people talaga? Kasi,
actually, si Confucius, of course, siyempre, yung number three natin sa Bible, sa Ten Commandments, ay honor thy father and thy mother, di ba?
Correct.
But
yes.
Confucius wrote several ano no books, including one book dun sa filial piety alone.
Mm-mm.
Na ito yung mga learnings mo na dapat mong ginagawa. And then there's ano the book for children, yung Ditsikwe. Mm-hmm. Na sinasabi niya ay number one na sa Ditsikwe, actually yung first four yata o five na lessons doon ay ano no for the elders, not just mm-hmm. the elderly parents but yes. also the teachers as well and mm-hmm. the elderly in the community.
Yes.
Yung sa first part niya nanditsi ko eh, kasi yun lang ang memoryado ko. Four lines yun ang four lines eh. Mm-hmm. Yung tipong, yung Tagalog version niya, pag tinawag ka, sumagot ka kagad. Pag inutusan ka, sundin mo agad.
Wow.
Pag pinagalitan ka, tandaan mo kung ano ang dahilan kung bakit ka kinagalitan. At ang pang-apat, kapag ikaw ay pinagsabihan, sila ay iyong pasalamatan.
Wow!
Diba? Ganon katindi ang kanilang pagtuturo sa Confucian schools.
Wow.
And do you know that in Korea and in Vietnam, although I do not know if they do it in China, hindi ko na-aral yun, pero in Vietnam and in Korea, even in the remotest of mountains, nagtatayo sila ng Confucian school for toddlers.
Wow.
They do not have the ordinary na nursery now we have. Pero ang talagang ang tindi na itinuturo nila. Kaya, ano eh, kahit sampal-sampalin sila ng magulang, o kaya sipasipain sa mga Korean telenovela, they have to, ano, to follow, di ba, matatanda na yung mga corporate, ano na, sila executives, pwedeng baduk-batukan ng nanay sa mga Korean novela.
Parang pinapalo ng kimchi.
Oo, yung mga ganun, parang, hindi mo maintindihan, ba't nila ginagawa yun at natatanggap nung bossing na siya, presidente ng kumpanya, di ba, sa Korean novela. Pero, hala, kahit ano, ganun din sila ng parents nila. They will say, oh sorry, di ba? Nagsusorry sila. It's because of that, yung matinding Confucian influence sa kanilang culture. But maybe we have that. And that is something that we have to study.
Something Asian. No?
Something
it's
Asian.
So Asian, yes.
Kasi like, when you think of American culture, like someone named Jeffree Star, he owns parang a multi-million dollar business in makeup. Pero yung mother niya parang naka homeless. Tapos,
naka-home for the aged. Yes. Oo, yung mga
ayaw
ganyan.
Walang value for
ayoko malagay ako doon ng mga ano.
Oo. Ako din. Gusto ko, hanggat kaya ko, ako yung nasa support system.
Uh-oh.
More than the beneficiary of support.
Yes.
Ah, nako, magpapatuloy tayo. Ayan. That's a maganda nating discussion. True. Dahil,
ang oras ay 30 minuto makaraan.
30 minutes
after 12 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka! Oh! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng Department of Science and Technology at National Academy of Science and Technology
ang DOST and NAST Awards 2019. Iginagawad ng NAST ang pinakamataas na pagkilala sa larangan ng agham at teknolohiya sa bansa. Kasalukuyang bukas ang nominasyon sa mga pagkilala hanggang November 29, 2018. Matatapos naman ang nominasyon para sa Magsaysay Future Engineers or Technologists Award sa July 31, 2019. Para sa ibang detalye, pumunta sa dost.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng DOST at NAST sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Welcome. Ayan, welcome back tayo sa Wise Pen. Ako si Kawais Paul.
At ako pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ako si Katropa tuloy, Kawais
Gian. Ang dami kasing hats ni Gian eh.
Crossover.
Diba, classmate na nga. Katropa pa at Kawais. Thank you, Gian.
This is called so synergy.
Yeah. But anyway, pinag-usapan natin, aba, while it is in the ano the process ng medyo hindi na nag-grow ang ating mga cells, eh nakita naman natin there are a lot of good things that happen to a person when a person ages.
Mm-mm.
Pero nabanggit natin habang nagbe-break na, ay teka, hindi lamang pala dun sa mga taong nag-reach na ng age ng 60, mayroong such thing.
Mm-mm.
As aging. Even among students pala of the
even
university.
Even among the young people. The little people.
The little people.
Kasi like for someone like me, medyo matagal-tagal na ako sa university. I won't say how long. Pero when I see, every year when I see freshies, parang like, antanda ko na. Parang I should be going na. Like I should be looking for work. Pero
parang
naka-added pressure siya for me. I'm sure other people kasi tinatawag na siya, ate, kuya, like, stop.
Pero ano, yung ate, kuya naman is out of respect. Tapos, sa totoo lang, yung age naman ng pag-graduate doon sa ibang mga schools, eh, nandun na sa age talaga ng 24, 25, 26, 26. 28.
Yeah.
Ganun talaga ang expected nila. Kaya, yung kanilang career life, nag-start talaga at the age of 28. That's why they get married at the age of 30. So, hindi naman ito hindi maganda, pero may magandang factor yon. Paul and Gian, I hope you feel it, no, 'di ba? Yung sense of responsibility na I'm older and therefore I will take care of them.
Mm-mm.
Do you have that?
I mean, wala akong org, pero ano, I often deal with younger people ngayon.
Wala ka rin palang org.
Yeah.
Mga orgless tayo. Hindi, kayo. Yung joint club ako eh.
I think the term is barbarian. Yung mga walang
why
org.
Not? Dati, yung barbarian kasi ginagamit ng mga frats.
If you don't belong to a frat
pero
or
sorority.
Pero I'm orgless. TNP, tinig ng Plaridel lang. Pero
pwede rin with org at large.
Mm.
Kasi nakikisawsaw kayo o tumutulong sa iba't ibang mga org.
Yeah.
Yun naman ang reality ng buhay. Mm. Diba?
Tinatawag akong ano, like sa broadcast, tinatawag akong FASR, Friends of Assers.
Diba? Kasi nandun ka nakatambay din
sa sofa nila.
And they welcome it naman. Kasi may mga tao naman talaga na ano eh, no? Na you want to just feel free to do anything. And sometimes, in my case, nag-join lang ako ng org, third year na ako. Dahil, third year naman yung usual pala. Sorry. Mm. Pero mas ano eh, dati may responsibilities kasi ako sa bahay eh.
Mm-mm.
And then I suddenly felt na, I should join an org.
You have time on your hands.
Yeah.
I should join an org.
Ayun.
Pero yung feeling na may responsibility ka to like teach them to lead them to siguro personal paths that you want to lead them towards. Nafe-feel ko yun, especially like younger students na wala siguro na ka-culture shock sa UP. Mm-mm. Kasi ano, ang daming things na different about UP. We're more liberal, we're maraming mga hegemonic mga ideologies, yes, na tinutumba dito at dinideconstruct. So
yeah,
it's parang I feel it's my responsibility as an older guy, as a national treasure to ano, to parang makes it more sensible for them.
Ikaw, Gian.
Ako yung sense of responsibility, parang early on nakuha ko na siya kasi katulad ni Tita Jo, panganay ako.
Only one ako eh.
So, madali siyang ma-imbibe kung may mas bata right talaga sa iyo.
Mm-mm.
Actually, nung bata nga ako, feeling ko matanda na ako eh. Kasi,
At saka kuya ka eh, di ba?
Marami.
Oo. Hanggang ngayon, di ba, ang tatanda na namin nung lahat kami senior citizens na nung mga kapatid ko eh, di ba? Pero, there's that reality na si ate, meron tayo din kasing hierarchy sa pamilya. Na si ate, dahil siya yung mas matanda, siya yung ano, no? Sometimes kapag hindi sila makapag-decide, kailangan bibigyan mo sila ng payo para doon sa pagdedesisyon nila, no? Or if they are having problems, disagreements, etc., etc., expected ka na ikaw yung ano eh.
Mag-mediate.
Oo.
Parang oo, an lawyer.
Oo, ikaw ang lawyer ng both sides.
Oo!
Masakit eh, di ba? Oo.
Actually, I was thinking about that, ano, parang sibling na allusion. Mm. Kasi when I, side note, si Ma'am Jo yung professor ko nung 104, which is TV production class. At ako yung bunso ng buong klase.
Yes.
Pero now, I feel old.
Oh, kasi ang trato talaga sa kanya, dahil bunso siya, tapos he acted it. Talagang,
oh, no.
He acted ano, like a bunso. Because it's an only child. So he has suddenly felt na, ay, ang laki ng pamilya ko, no? And everybody was taking care of him. Tapos, everybody was conscious that he's younger than the rest. Mm-mm. Kasi maaga siyang pumasok sa school.
Accelerate ako ng 1 year when I was in preschool.
So,
di ko naman deserve kasi hindi pa rin ako marunong mag-subtract. Pero ayun.
Pero yun, si Paul kasi, when everybody was 18, 19, he was 17 at that time.
Batch ni na Elaine Tolentino.
Oh, Elaine Tolentino.
Classmate natin si Rica Papa si Rica 20. Papa.
Tapos si Rica Papa naman, dahil years, nag-shift siya ng several times. Oo. She's older than the rest. Tapos talaga, ang ano kasi niya, demeanor niya talaga, marami nang nag-gain na wisdom si Rica sa buhay eh.
Yes, yes.
So, ang ano niya, demeanor niya talaga, ating ate. So, meron kaming ate at meron kaming baby. Mm-hmm. At ito si Paul, ang aming baby. Pero talaga ganyan, no? So, in other words, nadadala natin yung kulturang ito from that ano, no, sa pamilya, no, na may kuya, ate, sa ano, Bulacan pa nga, meron ditse, dikong, etc.
Ano yan?
Oh, yung second, diba? Second child. Second ate. The ate is the oldest. The second ate is the ditse.
Ah, okay.
And then, sanse.
Dikong. Ah,
dikong ay, ano, dikong ay second kuya.
Wow.
Ano yung sanse?
Sangko. Sanse is third na ate.
Ah.
Kasi they can have as many as 10 children, di ba? Yeah. So, kailangan may hierarchy.
Pero Chinese tapos, to, no? Yung etymology.
Siguro. Oh, like siguro. Very. Sanse, di ba? Sun is ano, number 3 in Chinese, di ba?
Ichi ni san.
Oo.
Japanese yun.
Japanese.
Hindi, sa Chinese is
san.
I, san, si. U, liu, Chi, Pa, Chiu, Sir. Oh,
wow, yes. Congrats, Tita Jo.
Nakatanda naman ako, yes. Diba?
Oh, Mandarin or Cantonese?
It's Mandarin.
Pero hindi lang sa family, diba? Yung parang pag-hire-carize.
Nadadala natin ito doon sa ating mga friends at saka sa ano, diba?
Sa wider lipunan.
Sa wider na lipunan. In our case, sa 104, sa klase natin, diba? Mm-hmm.
Yes.
May ate at saka mayroong bunso. Diba? And ganun din sa mga orgs, 'di ba? Yung mga senior batches sa seniority. May seniority 'yan sa mga
decision
making.
Pero minsan rin yung pino-promote is yung parang flat organization na parang buddy kayong dalawa. Na parang
pantay kayo.
Oo.
Pero one takes care of the other.
Yes.
'Di ba? The older batch takes care of the other. And that's a good
member,
one. Yeah. That's a good thing. In the same manner now that because I'm nanay, sometimes I have to intervene even dun sa marital ano no
na
concerns ng mga anak ko. Ano no? I dahil yung manugang mo, ano na rin yun eh. Anak mo na rin.
Yes.
So when they fight, you have to talk and listen to both of them, ganyan. And then, you just make sure that you're very conscious na wala kang pinapanigan.
Ooh.
Yeah. So, kung ang nagre-reklamo yung isang, yung anak mo, ang point of view mo, hahanapin mo kung ano yung posibleng position noong manugang mo.
Mm-mm.
Ganon. Pag manugaw mo ang kausap mo, yung anak mo naman yung
yung bunso naman.
Oo. Itatry mong ipa-understand doon sa other side. Para sila, makikita nila from the eyes of another person, this can be what my partner is thinking about
para ma-level
when he
silang
did
dalawa.
Or she did that. Parang yes. Ganun. Ay, wag mong, ang ano, rule of the game, never, mong papanigan yung you say, yes, you are right. You say, you may be right, but, yung mga ganyang
maghanap
effect.
Ka ng mali sa dalawa.
And you gain that kind of wisdom as you age. You don't, sabi nga nung friend ko, si Chita Stelia, pumanaw na siya. Sabi niya nga, I never appreciated Foucault before I came to this age when I learned more about him.
Mm. Foucault is the proponent of existentialism?
Yeah. Yung mga neo-Marxist na idea ng ano ng diskurso ni Foucault, dati hindi niya ma-appreciate dahil komplikado si Foucault eh.
Yeah.
Diba? Pero as you age, because you gain a lot of experience, and then you read again Foucault, meron ka ng isang kind of understanding na hindi mo posibleng nakuha noong panahon na hindi ka pa ganung nasa edad at hindi pa nakapag-gay ng ganung experience. So maganda naman pala yun. Tapos ang maganda pa sa senior citizens.
Yes.
Ay, may Senior Citizens Act.
Yes.
Oo, at pag-uusapan natin, hinggil sa Senior Citizens Act bilang prelude sa next episode natin,
oo.
Diba?
Pero before that, may kanta tayo, diba?
Ay, yes. At kailangan nating iparinig sila. Pero iparinig natin pagkatapos na ilang paalaala.
Opo.
Oo. Pakinggan, oo. Dahil ay oras natin kasi na ay...
Ang oras ay 12:44 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na! Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasang gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise buy without Pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.
Nagbabalik po tayo sa huling bahagi ng Wise Spend.
Nagbabalik po tayo. Ako si Kawais Paul.
At ako po ang inyong tita Joe.
Hey.
At ako si Kawais Gian.
Ayan, yeah. So sa last segment po natin ngayon as transition to sa susunod natin na kabanata.
Yes.
Kabanata. Oo. Episode ng Why Is Spent. Pag-usapan natin shortly yung expanded senior citizen app, yung RA 9994.
There is a lot of good things happening to senior citizens these days. Oo, dahil senior citizen ako, so ina-enjoy ko halimbawa ang free movies sa Quezon City
every Monday.
Ng Mondays and Tuesdays.
Oo,
hanggang 5 o'clock lang po 'yon. 'Di ba? Pero ang maganda doon, ang gusto ko i-share ngayon dahil pag-aaralan naman natin yung Senior Citizens Act sa next week, yung punto ng ang dami ko nakikitang mga nagde-date na senior citizen. Ah! Oh, diba?
Karupukan never ends.
Oo, diba? Ibig sabihin, kung dati, yung mga nanonood ng mga sine, mga younger ones, diba? Dahil dito sa insentibong ito, ang dami nang nagde-date. Talagang, as in, manonood sila ng isa o dalawang movies.
Wow. This, by the way, this is in any mall sa Quezon City, diba?
In Quezon City.
May binibigay din yung ibang cinema. LGUs. Iba-iba yan per LGU.
Halimbawa, sa Makati yata, any day of the week.
Wow.
Tapos may birthday cake.
So, depende yon dun sa, sa implementation nung incentive na yon sa iba't ibang mga local governments. Kasi local governments ang nagbibigay nun in cooperation with the theater owners. Tapos, syempre, pag kumakain kami, kumain kami sa UP Town Center.
What?
Kahapon, kagabi. Diba? And, dun sa isang buffet, area dun kami kumain, yung bagong bukas dun, diba?
Ito yung The Alley.
Sure. Or something like that. Diba? Pero, dahil
other buffet places are available.
Oo, may 20% discount na nga ako.
Tapos
diba?
Tanggal pa yung VAT.
Mayroong pang tanggal na VAT na 12%.
Wow.
So it's almost 31% na natatanggal doon sa cost. So kahit na vegetarian ako at napakarami naman ng choices na pwede kong kainin doon, ang laki ng aking nadi-discount. And then of course, pagka pumunta ako sa mga rest and recreation area, and that includes yung theaters, may 20% discount ako. Yeah. So, pag sumakay din ako sa aeroplanong domestiko, 20% discount na naman ako. At pag sumakay ako sa transportation, land transportation,
12%.
Gian, 20%!
Para students, di ba?
At pag namalengke ako,
20%.
Hindi, 5% lang. Sa certain items. Na mostly local. Ang sad lang ako at hindi ko pa naireklamo, pero bala ko po ireklamo sa inyo, DTI. Hindi, Department of Agriculture, I think ito. I-check kung anong dapat na kung, ano,
kung
no,
sino dapat
ahensya. Pero yun kasing ano, canned na vegetables, walang 5% discount. Pero yung canned na meat, fish at canned na meat, ay may 5% discount. What? Eh paano yun? Hindi ako makain ng meat at saka fish. Pero kumakain ako ng vegetables. And sometimes, mas mura kasi. Halimbawa, pag mahal ang
peas,
kamatis, uh-huh, mas mura yung canned na kamatis. So, nadideny ako ng aking 5% discount just because nag-choose ako ng canned. Bakit hindi pwede yung canned? And nakipag-argue pa ako hanggang makakuha ako ng 5% discount kasi hindi nakapaso yung dried na laing, yung tuyo kasi. Yung tuyo may 5% discount.
Oh.
Yung dried na laing.
So sobrang legalistic ng oo, ano, walang
5% discount. Oh, kasi process na daw 'yo kasi dinry na yung laing na dahon.
Ganun talaga.
How sad naman din, in-argue ko. Na sige, magtinda kayo dito ng fresh na laing at ako magda-dry. Nasaan ang fresh na laing nyo?
May dehydrator ako, akala nyo.
Binigyan ako ng 5% discount. Tapos in-enter na lang ano kasi nag-argue pa ako. Ang mura-mura na nga ng laing, nag-argue pa ako. Pero sometimes...
Pero kasi right entitled. Yes.
Oo. Oh.
And tsaka ano, yeah. And yata, it comes with age. Dati mas ano kaya, mas pasensyoso sa ganon. Pero pagka ano,
oo nga,
yung pag senior citizen ka na or dumating ka doon sa age na yon, pag tingin mo tama ka, talaga ipaglalaban mo yung tama mo. Mm-hmm. Yung ordinarily ano lalampasin mo, parang hindi mo basta-basta mapalampas pagka nasa edad ko na ikaw.
Kasi parang it's you worrying for the future of the society and na magiging mediocre.
And the rest of senior citizens who will buy that laing.
Yes.
Parang all of a sudden, meron ka ng mga ganyan messianic complex that goes with age. Oo. Pero yun yung ano, no, the beauty of aging. Sometimes, you gain a lot of wisdom. I hope it's wisdom. No? Na... You
a perspective on the world.
Yeah. You fight for the right of others na. Nang parang if I'm doing this, I'm not just doing this for myself.
Mm-mm.
Parang ganon. When I fight and I succeed in my fight, ano no, you leave something behind. Siguro kasama na yung ng consciousness ng temporality mo, 'di ba? Na hey, this time, hindi ko palalampasin yan because may consciousness ka na time is of the essence. If I do not do this now, kailan ko gagawin yun? Baka you do not know what will happen next.
Mm-mm.
Diba? Parang ganon.
Is it parang a permanent thing or like a general thing na old people, they are afraid of being forgotten?
Hindi naman siguro being afraid of being forgotten, but being afraid that ano no, parang na lose mo yung reason for being mo.
Mm-mm.
Na eventually you leave this world without leaving anything behind. Hindi kinakailangan yung mukha mo o yung pangalan mo matandaan, di ba? Pero halimbawa, sorry for the ano, I do not deserve, pero halimbawa iba't ibang centuries. Of course, this is the greatest of all.
Yes.
Iba-iba interpretation ni ano ni ng mukha ni Jesus Christ because nobody really knew what he looked like.
Yeah.
'Di ba? Mga artist interpretations ang ating nakikita. Pero pero pag naalala mo ang mga bagay na ginawa ni Jesus Cristo sa mundo, 'di ba? And sa practical mo 'to, yung kanyang buhay ay muling nabubuhay muli.
Mm-mm.
Sa pang-araw-araw, di ba? I do not deserve to compare myself to that. Pero it's a model that I would like to follow. Na if ever, meron ka naman kahit man lang sa maliit mong pamilya, ay maaalalang, ay, ito ang itinuro ng nanay ko. Kailangan kong panatilihin ang magandang pangalan ng aking pamilya dahil ito ay turo ng nanay ko. Pwede hindi na nila maalala how their mother may have looked like before. It's just an image of how they imagine their mothers to be.
Pero yung continuing ng tradition ng nanay mo, yun yung importante.
Parang ganon. In the same manner, siguro nagmamadali ako. Na, halimbawa, gusto ko ituro lahat ng kaya ko ituro. Kasi may consciousness na ako na, hey, hanggang next year na lang ako magtuturo eh.
Oh.
So, sometimes it becomes frustrating. Oh, naturo ko ba mga dapat kong ginawa ngayong araw? Na-maximize ko ba? Yung mga ganun, meron na ako mga ganun consciousness. I do not know. And sometimes it becomes stressful. Kaya siguro nagkakaroon ako ng mga body aches.
Therapy pala to for you, Ma'am Jo.
Yeah, thank you. Thank you for the episode.
Ayan.
So, at dahil doon, itatanong natin sa ating mga nakikinig.
Mm-mm.
Kung pumuti na ba yung buhok natin, ay mamahalin pa rin ba tayo?
Similar to the first song.
Yes. When I'm 64.
Will you still feed me?
You still need me?
Yeah.
When I'm 64. Ngayon naman, paano kung pumuti na yung buhok ko at hindi ako nagtina? At ganyang effect.
What if hindi na ako nag-makeup at lahat ng powder ko ay nagsettle sa aking mga wrinkles?
Yeah. O, diba? So, yun ang ating paparinig bilang pagpapaalam natin sa ating episode ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. At pakinggan nyo naman po ang awitin ni Sharon Cuneta.
Ayan, for today, ako si Kawais Paul.
Si Tita Joe.
At si Kawais Gian.
At para sa buong team ng DZUP, ito ang Wise Spend. Paalam!
Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan may ito ang pangarap ko, makuha mo pa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo
Bella. Wise buy without Pamirya. Wise coach without baby. Wise spend.